Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak 26. septembar. Srbija proglasila dan žalosti zbog dešavanja na Kosovu. Ministar policije Kosova objavio video tvrdeći da se na njemu vidi da je Radojičić umešan u napade na severu Kosova. Kijev tvrdi da su ubijeni komandant ruske flote i 33 oficira u napadu na Sevastopolj. U eksploziju na Gornom Karabahu poginulo najmanje 20 ljudi, hiljade odlaze u Jermeniju. Vreme sutra u većem delu zemlje sunčano, najviša temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Policija Kosova je tokom pretrage terena oko Banjske pronašla arsenal teškog naoružanja. Ministar unutrašnjih poslova Kosova, Dželjelj Svečlja, rekao je juče u Južnoj Mitrovici da su u jednom vozilu pronađena dokumenta Milana Radojičića.
U tim materijalima pronašli smo i dokumente kriminalca koji je također na crnoj listi SAD-a, Milana Radojičića. Dokumente koji dokazuju njegovu povezanost ili direktno učešće u ovoj akciji.
U užičkom selu Zlakusi na polovini puta između Užice i Požege održana je četvrta fićijada. Tomislav Jovanović iz Udruženja Zavičaj.
Vozilo je nacionalno bivše Jugoslavije i svako od nas je ili bio vlasnik ili je se vozio u takvom vozilu.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije proglasila je 27. septembar za dan žalosti zbog, kako su naveli, tragičnih događaja na Kosovu. Vodeća partija kosovskih Srba, Srpska lista, objavila je da se 26., 27. i 28. septembra proglašavaju danima žalosti. Kosovska policija preuzela je juče kontrolu nad manastirom. U međuvremenu uhapšeno je 6 osoba za koje se sumnja da su povezane sa oružanom grupom koja je napala kosovsku policiju. Detaljnije Iva Martinović.
Vlada Srbije moli sve medije i organizatore javnih manifestacija da u sredu 27. septembra prilagode svoj program Danu žalosti i na taj način odaju poštu nastradalima na Kosovu, saopšteno je danas nakon vanredne sednice vlade. Na Kosovu samo predsednik Kosova može da proglasi Dan žalosti. Međutim, vodeća partija kosovskih Srba, Srpska lista, navela je da se u srpskim sredinama na Kosovu otkazuju svi događaji zabavnog karaktera u organizaciji organa lokalnih samouprava i institucija, te da će zastave Republike Srbije na svim institucijama biti spuštene na pola koplja. Policiju Kosova je 24. septembra napala grupa maskiranih i naoružanih lica nakon što je pokušala da ukloni barikadu od dva kamiona postavljenu u pravcu sela Banjska u opštini Zvečan na severu Kosova. Ubijen je policijski službenik Afrim Bunjaku, a nekoliko drugih je povređeno. U razmeni vatre policija je ubila trojicu napadača srpske nacionalnosti, dok je njih 6 uhapšeno. Dan kasnije, 25. septembra, u Banjskoj je uhapšeno još dvoje. Teren oko sela Banjska u opštini Zvečan na severu Kosova i dalje se istražuje, potvrdio je danas za Radio Slobodna Evropa zamenik direktora policije za region Sever, Veton Eljšani. Zbog toga je ulaz u ovo mesto i dalje blokiran, a mogu da uđu ili izađu samo oni koji u njemu žive i imaju hitnu potrebu za kretanjem. Eparhija Raško-Prizrenska u okviru Srpske pravoslavne crkve saopštila je juče da su Euleks i kosovska policija izvršili tog dana uviđaj u manastiru Banjska na severu Kosova, gde su se skrivali napadači, i da su u dvorištu manastira pronašli vatreno oružje i drugu vojnu opremu koju je, kako su rekli, narod bacio napuštajući manastir. Eparhija Raško-Prizrenska je ponovila da sveštenici i hodočasnici u manastiru nisu učestvovali u tragičnim incidentima. Premijer Kosova Albin Kurti opisao je naoružane napadače kao organizovanu profesionalnu jedinicu koja je došla da se bori na Kosovu. Kosovska policija prikazala je oružje zaplenjeno nakon napada na severu. Bezbednosne vlasti na Kosovu optužile su potpredsednika Srpske liste Milana Radojičića da je organizovao i učestvovao u napadu na kosovsku policiju. Na konferenciji za novinare 25. septembra ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželal Svečlja rekao je da su vlasti pronašle mape i planove za napad na kosovsku policiju. On je rekao da je na osnovu dokumenata koji su pronađeni
Radojičić povezan sa napadom.
Në këto materiale, pashtu kemi gjetur edhe dokumente të kriminalit.
U tim materialima pronašli smo i dokumente kriminalca koje je također na crnoj listi SAD-a, Milana Radojičića. Dokumente koji dokazuju njegovu povezanost ili direktno učešće u ovoj akciji. Ovaj popis oružja, odnosno dozvole institucije Srbije koje su dali Milanu Radojičiću, gde je i popis oružja koje posjeduje, sa brojevima, sa svim pronađenim u prvom autu i definitivno originalni dokumenti u rukama forenzičara.
Baš na dorne forenzikas.
Sa druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je ranije da su napadači lokalni Srbi sa Kosova, kako je naveo, koji više ne mogu da trpe Kurtijev teror. Vučić je negirao da Beograd ima bilo kakve veze sa napadom. To je u video obraćanju na Instagramu juče ponovila i premijerka Srbije Ana Brnabić.
Ne postoji osoba u Srbiji koja nije jasno čula da Aleksandar Vučić rekao da je jedini isključivi krivac za krvoproličnu Kosovo i Metohiji, Albin Kurti i njegova politika.
Brnabić je navela da je razgovarala sa Vučićem o merama povodom situacije na Kosovu, ali nije rekla šta je na sastanku odlučeno. Napad na kosovsku policiju osudile su Međunarodna zajednica i Evropska unija i zatražili od Kosova da koordinira naredne korake i radi na deeskalaciji situacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Đelja Svečlja je danas objavio video uz crdnje da se na njemu vidi da je potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić bio među uniformisanim naoružanim licima u manastiru Banjska u opštini Zveča na severu Kosova, koji su se sukobili sa policijom Kosova. Glavni zločinac Radojičić bio je vođa ove terorističke grupe i napada u kojem je ubijen policajac Afrin Bunjaku. Ovo je još jedan dokaz njegove terorističke aktivnosti protiv Republike Kosovo. Potpredsjednik Srpske liste, vođa terorističkog napada i grupe terorista, napisao je Svečlje u objavi. Za sada se niko iz Srbije nije oglašavao oko navoda da je Radojičić umešan u nerede na severu Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je od ambasadora zemalja Kvinte i šefa delegacije Evropske unije u Srbiji da KFOR preuzme brigu o svim bezbednosnim pitanjima na severu Kosova, navodi se u njegovoj objavi na Instagramu. Postavio sam i pitanje zašto je Eulex bio odbijen od strane kosovske policije da prisustvuje samoj operaciji koja je sprovođena na teritoriji severa Kosova, napisao je danas Vučić. Vučić se 25. septembra sreo i sa ambasadorom Rusije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom, koja je, kako je napisao na Instagramu, predočio molbe i zahteve srpske strane. Nije precizirao o kojim zahtevima i molbama je reč.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu je danas održan protest zaposlenih u obrazovanju, koji su zajednički organizovali predstavnici sva četiri reprezentativna sindikata obrazovanja. Protest je počeo u podne okupljanjem ispred Skupštine Srbije, odakle su prosvetni radnici krenuli u šetnju ulicama Kneza Miloša i Nemanjinom do sedišta vlade, gde su ponovili svoje zahteve i nakon toga ih u pisanoj formi predali vladi. Opširnije Branko Vučković.
Srđan Slović, predsjednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost, rekao je Radiju Slobodna Evropa da prosvetni radnici Srbije imaju zajednički stav, da su neophodne hitne mere koje će obezbediti bolji materijalni položaj svih zaposlenih u obrazovanju, zbog čega se prvi zahtev odnosi na plate zaposlenih.
Prvi najvažniji i nulti zahtev jeste da se osnovna plata profesora u obrazovanju izjednači sa republičkim prosvetom. Pa to je neka razlika oko 10-12%.
Slović je rekao da prosvetni radnici insistiraju na ispunjavanju svih ostalih zahteva, koji po njegovoj oceni treba da vrate ugled i dostojanstvo učiteljima i profesorima.
Naši ostali zahtevi su da se smanji administracija i da se uspostavi socijalni dijalog. Naravno, postoji još i razredno starešinstvo koje je sastavni deo skoro prvog zahteva kao sastavni deo materijalnog položaja.
Jučerašnji sastanak predstavnika sindikata sa predsjednicom vlade Anom Brnabić i ministarkom prosvete Slavicom Đukić-Dejanović završen je bez dogovora uz zaključak da pregovore treba nastaviti. Slović je rekao da prosvetni radnici više nemaju vremena za čekanje.
Mi nismo dali precizan rok, datum, ali smo rekli što skorije. Inače, mi organizujemo štrajk.
Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović izjavila je danas da se pored razgovora o povećanju plata prosvetnih radnika razgovara i o drugim zahtjevima sindikata, koji, kako je rekla, kucaju na otvorena vrata. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ukrajinska vojska tvrdi da je najmanje 34 oficira ruske crnomorske flote, uključujući njenog komandanta, ubijeno u raketnom napadu na štab flote u Sevastopolju prošle nedelje. Navodi ukrajinske vojske se ne mogu potvrditi, navodi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Rusija je objavila da je znatno manje ljudi poginulo u napadu 22. septembra na luku Sevastopolj na Krimu, koji je pod ruskom okupacijom. Napad 22. septembra, koji je zabeležen na videosnimcima i satelitskim fotografijama, usledio je posle raketnog udara 9 dana ranije, u kojem je pogođeno glavno postrojenje za remont u Sevastopolju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je juče da su ukrajinske snage dobile prvu isporuku tenkova Abrams američke proizvodnje, moćnog oružja za koje se komandanti nadaju da će ojačati kontraofanzivu protiv ruskih snaga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 20 ljudi je poginulo u eksploziji skladišta goriva juče u azerbejdžanskom regionu Nagorno-Karabah, saopštile su lokalne vlasti jermenskih separatista. U bolnice posle eksplozije primljeno 290 ljudi, od kojih su desetine u kritičnom stanju, preneo je Reuters. Dok hiljade Jermena napuštaju svoje domove u Nagorno-Karabahu, navodeći da se plaše etničkog čišćenja, Sjedinjene države pozivaju Azerbejdžan da zaštiti prava civila i omogući humanitarne i posmatračke misije. Jermeni iz Nagorno-Karabaha, dela Azerbejdžana, koji van kontrole Bakua od raspada Sovjetskog saveza, počeli su da beže ove nedelje, pošto su njihove snage pretrpele poraz u munjevitoj vojnoj operaciji azerbejdžanske vojske. Vlasti Jermenije su danas navele da je 13.550 od 120.000 etničkih Jermena iz Nagorno-Karabah stiglo u tu zemlju.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Oko 40.000 ljudi okupilo se u nedelju u Madridu na protestu zbog moguće amnestije katalonskih separatista koji su pre 6 godina nastojali da osiguraju odcepljenje Katalonije, što je Španiju bacilo u najgoru političku krizu u posljednjih nekoliko decenija. Skup su organizovali opozicioni konzervativci uoči ovosedmičnog glasanja u španskom parlamentu za formiranje nove vlade nakon izbora održanih u julu, pišu svjetski mediji. Reuters piše da se miting dogodio zbog mogućih planova vršioca dužnosti premijera Pedra Sančeza da amnestira katalonske separatiste kako bi zadržao svoj položaj nakon izbora na kojima je izgubio. Narodna partija desnog centra organizovala je protest. Sančez, koji je bio drugi na izborima u julu, mogao bi da ostane na dužnosti ako dobio podršku bivšeg katalonskog čelnika u egzilu Carlesa Puigdemona, čija stranka Zajedno za Kataloniju kontroliše 7 mjesta u španskom parlamentu. Puigdemon, tražen u Španiji zbog pokušaja odcepljenja regije, zahtevao je odustajanje od pravnog postupka protiv kolega separatista kao uslov za njegovu podršku. Mnoge ličnosti iz stare garde socijalističke partije prošle sedmice pojačale su svoje kritike. Felipe González, socijalistički premijer od 82. do 96. rekao je da bi amnestija bila neustavna i napomenuo da će doći upravo u trenutku kada katalonske separatističke stranke gube zamah nakon što su loše prošle na posljednjim izborima. Pojedini analitičari istakli su da bi amnestija za one koji se još nisu suočili sa pravdom poslala poruku nekažnjivosti i podstakla separatistički pokret u trenutku kada je gubio na značaju. Lider Narodne partije ove sedmice imaće priliku da formira novu vladu u onome što je unapred određeno kao izgubljen slučaj, s obzirom na nedostatak podrške u parlamentu. Narodna partija ima 137 mesta, međutim čak i uz 33 glasa krajnje desne stranke Vox i još 2 iz malih konzervativnih stranaka iz Navare i Kanarskih ostrava, još uvek joj nedostaju 4 glasa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rse. Slobodna Evropa.org.
Podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 26. septembar. Srbija proglasila dan žalosti zbog dešavanja na Kosovu. Ministar policije Kosova objavio video tvrdeći da se na njemu vidi da je Radojičić umešan u napade na severu Kosova. Kijev tvrdi da su ubijeni komandant ruske flote i 33 oficira u napadu na Sevastopolj. U eksploziji na Gorno-Karabahu poginulo najmanje 20 ljudi, hiljade odlaze u Jermeniju. Vreme sutra u većem delu zemlje sunčano, najviša temperatura do 28 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
partija mandatara Milojka Spajića u Crnoj Gori je objavila na svom sajtu aplikaciju u kojoj zaposleni mogu da izračunaju koliko će im biti povećana plata ukoliko dođe do formiranja vlade. Sve što treba da urade je da unesu sadašnju neto platu, a program im automatski izračunava buduću zaradu. Povećanje plate po toj kalkulaciji je skoro 25%. To je najava sprovođenja njihovog ključnog izbornog obećanja pokreta Evropa Sad o povećanju plata. Već su pojedini ekonomski analitičari izračunali da bi moglo doći do ukidanja penzijsko-invalidskog osiguranja, da se taj novac preliva na neto plate. Ekonomista Zarija Pejović u razgovoru sa Srđanom Jankovićem ocenjuje da bi se morala izraditi kvalitetna analiza javnih finansija. Pejović odgovara na pitanje o posledicama eventualne namere buduće vlade da ukine doprinose za penzijski fond.
Ukoliko bi budžet Crne Gore uskratili opet za ovaj prihod, dakle, odnosno za doprinos za fond PIO, onda bi fond PIO bio u deficitu nekih 500 miliona eura i ta sredstva bi morala da se finansira iz opštih izvora. Do deficita u budžetu Crne Gore nije došlo od programa Evropa Sad u smislu ukidanja doprinosa za fond zdravstva iz razloga što smo imali inflaciju, da je podigla fiskalnu bazu, onda je u Crnu Goru došlo 100.000 stranaca iz Rusije i Ukrajine koji su značajno podigli opet, dakle, potrošnju i to su neke vanredne okolnosti na koje ne možete permanentno da računate inflaciju. Ipak vanredna okolnost, dolazak velikog broja stranih državljana drugih država i opet jedna vanredna okolnost u ovoj situaciji. I to je pomoglo da ne dođe do deficita, ali ne možemo na to računati u idućim godinama. U idućim godinama moramo da vršimo refinansiranje postojećeg duga i da izbjegavamo finansiranje, dakle, tekuće potrošnje iz javnog duga zbog toga što će vjerovatno doći do povećanja kamatnih stopa jer Evropska centralna banka će nastojati da smanji inflaciju u eurozoni. Pretpostavljam da ova promocija, dakle, programa Evropa treba da se na neki način preko crnogorske javnosti izvrši pritisak da se formira vlada kako bi se uvećale na taj način zarade, tako da u principu vjerovatno radi se o jednoj političkoj promociji, a da li će se, a i ako se vlada formira zista, ovaj program realizovati, mislim da će morati da se stavi prst na čelo i da se napravi jedna kvalitetna analiza javnih financija i skeptičan sam da će se ovakva inicijativa moći realizovati.
Bio je to ekonomista Zarija Pejović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska komisija traži već mjesecima da Bosna i Hercegovina uvede vize za 7 zemalja. Osim Turske, Kine i Rusije, na spisku su i Saudijska Arabija, Azerbejdžan, Oman i Katar. Komisija na tome insistira zbog usklađivanja spoljne politike Bosne i Hercegovine sa Unijom, na što se BiH obavezala kada je krajem prošle godine postala zemlja kandidatkinja za članstvo. Tema Predraga Zvjerca.
Srpski i bošnjački ministri u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine izričito se protive uvođenju viza Rusiji, Kini i Turskoj, što je zahtjev Europske komisije. Ferdinand Kjenig, glasnogovornik delegacije EU u Bosni i Hercegovini, za Radio Slobodna Evropa je kazao da očekuje od BiH kao zemlje kandidatkinje potpunu usklađenost politikama u više oblasti, uključujući viznu politiku. Da bi se neki prijedlog uopće našao na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara, potrebno je da za to glasuju predsjedavajuća i njena dva zamjenika koji su iz različitih konstitutivnih naroda, Hrvatica, Bošnjak i Srbin. Da bi bilo koja odluka bila usvojena, uz prostu većinu za nju mora glasovati najmanje jedan ministar iz svakog naroda. Kako ističu nadležni ministri vanjskih poslova i sigurnosti, za Saudijsku Arabiju, Azerbajdžan, Oman i Katar postoji mogućnost uvođenja viza kako bi se djelimično ispunio zahtjev EU. Nenad Nešić, ministar sigurnosti BiH.
Ne možete očekivati od mene neki drugi ministar da kažemo da smo uvesti vize Rusiji, Kini, Turskoj, mislim da to nije realno.
Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković nedavno je obraćen u medijima ponovio isto.
To je nemoguće. Dakle, nećemo ih poslušati, ne možemo ih poslušati, to su prijatelji Bosne i Hercegovine, ne govorimo o Turskoj.
Iz delegacije EU u Bosni i Hercegovini ukazali su za Radio Slobodna Evropa na dva suprotna primjera iz ove godine. Naime, Bosna i Hercegovina uvela vize za Bahrein, što je ocijenjeno kao pozitivan korak kojim je BiH ispunila dio obveza. EU je kritizirala privremenu suspenziju viznog režima za građane Saudijske Arabije tijekom ljetne sezone. Kad je EU ukinula vize Bosni i Hercegovini, ova zemlja se obvezala na usklađivanje svoje vizne politike sa Europskom unijom. Ako se BiH toga ne pridržava, Europska komisija može ministrima policija zemalja članica preporučiti suspenziju bezviznog režima. Damir Abdagić, vanjsko-politički analitičar Zagrebačkog instituta INMS.
Ja shvaćam politiku koja pokušava, kao i obično u Bosni i Hercegovini, linijom najmanjeg otpora dobiti nekakve koncesije, odnosno izuzetke. Međutim, ovo je vrlo jednostavno pitanje. Nije čak toliko niti vrijednostno pitanje, nego pitanje da li želite imati i dalje bezvizni režim sa Europskom unijom.
Od kraja prošle godine i stjecanja statusa zemlje kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji, Bosna i Hercegovina je dužna svoju vanjsku politiku uskladiti s Briselskom, što podrazumijeva i uvođenje sankcija. Iako su diplomati Bosne i Hercegovine u Briselu glasovali za sankcije EU protiv Rusije, Belorusije i nekih njihovih državljana, te sankcije nisu provedene u Bosni i Hercegovini jer ih mora posebnom odlukom propisati Vijeće ministara BiH. Politički predstavnici iz entiteta Republika Srpska protive se uvođenju bilo kakvih sankcija Rusiji, uključujući mjere vezane za vize. Državljani 77 zemalja mogu ući u BiH bez viza prema posljednjoj odluci Vijeća ministara iz 2017. godine. Prema podacima Međunarodnog udruženja zračnih prometnika, državljani BiH mogu bez viza putovati u 118 država. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
U Užičkom selu Zlakusi, poznatom po grnčarima, na polovini puta između Užice i Požege održana je četvrta Fićijada pod nazivom Fićom kroz selo. Okupila je preko 50 ljubitelja starog automobila, zastava 750, popularnog Fića iz cijele Jugoslavije. Iz Lakuse kolona Fića stigla je do Požege, a onda seoskim i zaobilaznim putevima do Užica. Novka Ilić.
Organizatori Fićijade u Zlakusi su etno udruženje Zavića iz tog sela i udruženje Užički fićisti. Kada je kolona Fića svih boja, starih ili restauriranih, stigla u Požegu, na trg u centru, izazvala je veliku pažnju. Tomislav Jovanović iz udruženja Zavičaj.
Vozilo je nacionalno, bivše Jugoslavije, i svako od nas je ili bio vlasnik ili je se vozio u takvom vozilu. Ove godine smo promijenili malo maršrutu i izostavili smo Zlatibor, ta brdska sela. Rešili smo malo da vidimo kako se Fića ponaša i u ovim ravničarskim krajevima. Došli ovdje u Požegu.
Neki su svoje Fiće ofarbali, doterali, a neki i ne, poput Dragića Kuzeljevića iz Požege.
Ja vozim Fiću od 66. godine. Promijenio sam jedno 5 Fića. Ja imam 80 godina, ovo mi je 6. Nisam je farbao, sve mi je ispravno dobro, ali nisam je farbao, hoće da bude ono pravo.
Emilija Todorović iz Užica vozi Fiću kojeg je nasledila od dede.
Moj deda je prvi vlasnik ovog auta i ceo život sam se vozila u Fići kao mala na zadnjem sedištu. Posle toga, kada sam položila vožnju, ovo je moj prvi auto i za sada jedini, tako da nećemo ga menjati.
Radojko Vukomanović stigao je iz Kraljeva.
Ja sam dobio za njega 10.000 eura, nisam ga. Znači, da mi ponudi neko i 15.000 eura, ne bih svoju vrednost, svoju ljubav, razumiješ.
A Admir Hrelja dolazi iz Sarajeva.
Rijetko ćete naći ovako da je veliki broj Fića bilo gdje. Ma ja obilazim i idem i po Hrvatskoj i po Bosni normalno, ali ovo što se dešava ovdje u Užicu i to pogotovo ova Fićijada, ovo je nešto posebno. Ljubav prema Fiću, to je već od malih nogu, nekako ono malo simpatično, onda sam ja to radio sam, restauraciju, onda kad vidim to raditi, onda ima veća je ljubav prema tome. Vozim, znači nikad ja nisam natovario na prikolcu, već upalim i vozim. Prošle godine sam obišao 10.000 km sa Fićom. Hrvatska, Bosna, Crna Gora, BiH, znači kompletna, tako reći, kompletan region. Nisam još bio u Makedoniji, u Sloveniji, ali imam tu namjer da idem.
A iz Rijeke je došao Milan Vukelić.
Prvi put smo tu iz Rijeke putovali smo, 11 sati skoro. 11 sati, evo, bez kvarova. Bio jedan gospodin nastao, jedno s nekim kombijem smo bili smo na nekom putu i bilo nam je to spomenuo. I sad ispalo na internetu je izbacilo kao da to i onda rekao im, sjeli i došli. Pa lijepo, za sad je dobro, su 5 godina idemo svakuda, tako da, pogotovo ja i ona, žena i mali su doma, ali i njih znamo isto negdje na kratke relacije. Pa nekako, ne znam, u srcu je ostao valjda. Tata ga imao, pa onda svi, onda im, zato. Ali sam sve sam radio, pa zato možda više nego da sam ga kupio gotovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Drvara ovih dana stiže glas da je u toku akcija obnove i zaštite kulturnog nasleđa. Tačnije je trenutno u akciji obnove porušenog spomenika palim borcima i žrtvama fašističkog terora iz Drugog svetskog rata, a koju je radio kipar Marijan Kocković. Ovaj spomenik, jedan je od simbola Drvara, je u ratnim i posleratnim događajima uništena opština i odlučna u tome da u tom gradu vrati simbol antifašizma. O tome je Leila Omeragić-Ćatić za dnevni podcast Radio Slobodna Evropa Šta ima razgovarala sa načelnicom Drvara Dušicom Runić.
Vraćate Drvaru simbol antifašističke borbe?
Pa pokušat ćemo mu vratiti simbol antifašističke borbe, jer ta ideja je u nama već dugo prisutna, međutim nismo mogli da dođemo do autora spomenika, odnosno onih dijelova koji se tiču klesarskog kamena. U našoj arhivi pronašli smo staru projektnu dokumentaciju, na osnovu toga naše arhitekte uradile su novi predmeri predračun radova, tu statiku za spomenik i to kako ide. Odmah po dobijanju saglasnosti nadležnog zavoda, obzirom da je taj spomenik 2018. iako je srušen, iako na njega svake godine polažemo vijence i za 9. i 25. maj i 27. juli, svaki put se sjetimo toga, počet ćemo kampanju prikupljanja sredstava i ja sam sigurna da, obzirom da mi kao opština nemamo finansijske mogućnosti da finansiramo ovu izgradnju i to svakako ne možemo uraditi vlastitim sredstvima, sigurna sam da ćemo naći ljude dobre volje i poštovaoce antifašističke borbe i svih antifašista iz regiona. Već imamo neke naznake da ćemo uspjeti skupiti ta sredstva i za 80. godišnicu desanta koja je sljedeće godine, da ćemo moći reći da smo obezbijedili sredstva i ako Bog da početi sa radom.
Je li imate podršku?
Imam podršku od antifašista i svih udruženja antifašista iz regiona, od Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine u prvom redu. I sigurno sam da ćemo zajedničkim snagama uspjeti naći sredstva za to. A što se tiče, ako mislite na političku podršku, ona je uvijek različita. Uvijek ima i onih koji će reći bravo i onih koji će kritikovati. Ali bez obzira smatram da Drvar, iako se slažem djelimično sa onima koji kritikuju da Drvar ima mnogo važnijih stvari, ja smatram da je i ovo jedna izuzetno važna stvar, jer time vraćamo simbol prijeratnog Drvara, a prijeratni Drvar je bio razvijen industrijski grad i to mi nekako ima simboliku da sad na onom srušenom spomeniku nekako imam osjećaj da nam je sve srušeno, pa eto, bit ćemo optimisti i reći kad popravimo spomenik da nam možda krene i bolje, a svakako to zaslužuju i sve žrtve sa područja opštine Drvara. Drvar je grad antifašizma.
Sigurno, to se može iskoristiti u svrhe istorijskog turizma.
I kulturno-istorijskog turizma svakako i svaki put, dakle, kad je godišnica desanta za 25. maj i svaki put kad obilježavamo dan ustanka, dan početka ustanka naroda i narodnosti, uvijek se razgovara o tome i sad kad imamo dokumentaciju potrebnu projektnu, ostaje nam još samo da nađemo ljude dobre volje i da prikupimo sredstva za realizaciju ideje.
Uh-huh. Vidim da ste negdje na toj ideji, vidjela sam da ima i neki paragliding kup, ako se ne varam, koji se zove Desant na Drvar.
Ima, sad je paragliding kup Desant na Drvar, isto simbolika na desant, također sportski događaj, avanturistički sport, ali isto tako i turistički događaj, obzirom da u vrijeme održavanja, evo već 3 godine, u vrijeme održavanja takmičenja bude u Drvaru veliki broj gostiju, ali to je mnogo dobro vrstu sporta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 26. septembar. Srbija proglasila dan žalosti zbog dešavanja na Kosovu. Ministar policije Kosova objavio video tvrdeći da se na njemu vidi da je Radojičić umešan u napade na severu Kosova. Kijev tvrdi da su ubijeni komandant ruske flote i 33 oficira u napadu na Sevastopol. U eksploziji na Gorno-Karabahu poginulo najmanje 20 ljudi. Hiljade odlaze u Jermeniju. Vreme sutra u većem delu zemlje sunčano, najviša temperatura do 28 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.